Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raporti për studimin e fizibilitetit kërkon vepra dhe jo fjalë boshe, thon pjesëtar të shoqërisë civile në Kosovë. Gjermania propozon pezullimin e heqjes së vizave për Serbinë e Maqedoninë. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Rusin për politikë moralisht të bankrotuar ndaj Sirisë. Sanksionet perëndimore coptojnë ekonominë iraniane. Për këto dhe zhvillime të tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blog me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës deklaruan se studimi i fizibilitetit i Komisionit Evropian thekson shumë qartë se Kosova ka nevojë për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe jo vetëm fjalë dhe deklarata boshe. KDI ka vlerësuar po ashtu se Kosovën e presin sfida të mëdha. Për ne ky studim dhe porosia për ta luftuar korrupsionin do të thotë se na presin detyra jo të lehta, të cilat do të jenë shumë të vështira për tu realizuar për shkak të përfshirjes së politikanëve në afera korruptive, ka thënë në një konferencë për gazetarë Merita Mustafa nga KDI. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Hans-Peter Friedrich ka kërkuar nga Bashkimi Evropian pezullimin e regjimit të udhëtimit pa viza për serbët dhe maqedonasit pas rritjes së kërkesave për azil nga shtetasit e këtyre dy vendeve ballkanike. Sipas të dhënave zyrtare, serbët dhe maqedonasit përbëjnë gati 1/3 të gjitha kërkesave për azil politik në Gjermani vetëm në muajin e kaluar, edhe pse të dy vendet janë kandidat për integrim në Bashkimin Evropian. Rritja e keqpërdorimit të sistemit të azilit është i papranueshëm. Fluksi i madh i shtetasve serb dhe Maqedonas duhet të ndalet me njëherë, ka deklaruar ministri Friedrich. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka akuzuar Rusin për vazhdimin e një politike moralisht të bankrotuar në Siri. Departamenti i shtetit tha se Washingtoni është i shqetësuar për shkak se Moska ende po e furnizon regjimin e Bashar al-Assadit me materiale që mund të përdoren për të luftuar kundër kryengritësve. Reagimi vjen pasi Turqia urdhëroi një avion sirian të pasagjerëve që vinte nga Moska në Damask për të ateruar në Turqi. Kryeministri turk tha se avioni kishte municion dhe pajisje ushtarake për regjimin Assadit. Prokurori i përgjithshëm i Egjiptit po e sfidon urdhrin e presidentit islamik Muhammed Morsi që të jap dorëheqje. Abdel Magid Mahmud ka përsëritur se ai nuk do të largohet nga posti, duke thënë se kushtetuta nuk i jep fuqinë presidentit për ta pushuar atë. Ndërkohë, mira mbështetës dhe kundështar të presidentit të Egjiptit u përleshën të premtë në sheshin Tahrir të Kairos, në rastin e parë të një dhune të tillë që kur Morsi mori detyrën më shumë se 3 muaj më parë. Raportohet për 100 të lënduar. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë thonë se raporti i fundit i Komisionit Evropian për studimin e fizibilitetit është më pozitiv se raportet paraprake për Kosovën, por sipas tyre qeveria e vendit ka mundur të jetë më suçel dhe më angazhuar ndaj kritereve të përcaktuara qysh kohë më parë. Me analistët ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian për studimin e fizibilitetit përmban aspektet e tij pozitive, por edhe i ritheksohen fushat në të cilat institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë më tepër në mënyrë që të përmbushin kriteret që janë vënë si parakushte për të marrë dritën jeshile për marrëveshjen e stabilizim asociimit në të ardhmen. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave integruese dhe atyre politike në Kosovë. Shenoll Muharremi, ekspert për çështjet e integrimeve evropiane, thotë se raporti i Komisionit Evropian ndër të tjera përmban në dy çështje të cilat sipas tij janë shumë të rëndësishme dhe pozitive për Kosovën.
Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian këtë rast ja ka bërë shumë qartë Serbisë se duhet me respektu integritetin territorial të Kosovës, dhe kjo është çështja më e rëndësishme në këtë pakt xherim. Çështja e dytë që është konstatuar që nuk ka pengesa ligjore legale që Kosova me pas marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Dhe kjo është një kornizë e mirë faktikisht për të cementuar edhe më shumë të ardhmen evropiane të Kosovës. Në anën tjetër, u thash që ne mund të fillojmë negociatat për marrëveshje për stabilizim asociim posa të plotësohen disa kushte. Dhe nuk jam i kënaqur dhe jemi dëshpërum se qeveria e Kosovës nuk ka qenë më suçel, mënyrë që më zbatu këto parakuste.
Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkimin dhe Zhvillimin e Politikave Kipret vlerëson se raporti i fundit i Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit ka treguar potencialet dhe fuqitë e Kosovës për të ecur përpara drejt integrimeve evropiane, por edhe i numëron mangësitë. Një nga ato më të rëndësishmet, sipas Arifajt, është sundimi i ligjit.
Duhet me veshu për shembull pjesën ku flitet për sundimin e ligjit në Kosovë, edhe ku përdalin për herave tjera kur raportet e progresit përflisnin që në Kosovë nuk ka mbrojtje të dëshmitarëve. Si vjetë shkot edhe flitet që jo të nuk kam bëjt dëshmitarve, po du të ketë edhe mbrojtje tashtë gjyqtarve, prokurorve dhe zyrtarve tjetë që meren me sundimin e ligjit. Pra, nuk është një raport i cili e jep një imazh krejt bardhë, po krejt të bukur për Kosovën.
Ndryshe, Komisioni Evropian ka identifikuar 4 fusha në të cilat Kosova duhet të shënojë progres të më një hershëm me qëllim të fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ato janë sundimi i ligjit, reformat e administratës publike, trashëgëmia kulturore dhe tregtia. Por Muharremi thotë se Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në këto parakushte, të cilat i ka përmendur Komisioni Evropian.
Kosova ka edhe shumë sfida pas loja dhe Kosova duhet më bëhë strategjike me mendu çka ka me fitu ajo nga një marrëveshje e tillë eventuale me Bashkimin Evropian.
Mendim të ngjashëm ka edhe Arifa, i cili gjithashtu thekson se angazhimin për integrimet evropiane nuk duhet ta mbajmë mbi supe vetëm qeveria e Kosovës, por e gjithë shoqëria kosovare.
Duhet që qysh jo vetëm qeveria, por gjithë shtetarët të shoqëria më i përvjen mangët edhe të filloj të punojnë në implementimin e të gjitha kriterëve që janë përmendur edhe më herët nga BE-ja. Nëse vërtet kjo shoqëri sinon që të finë bëjë.
Sidoqoftë, njohësit e rrethanave integruese vlerësojnë se raporti i fundit i Komisionit Evropian për Studimin e Fizibilitetit ka qenë më pozitiv për Kosovën sesa raportet e mëparshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sjellim një temë tjetër nga Prishtina. Pas ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë, autoritetet në Prishtinë janë të gatshme për ndërtimin e hekurudhës që lidh këto shtete. Autoritetet kosovare thonë se janë të gatshme të fillojnë në momentin kur institucionet shqiptare me ata në kufirit të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhave. Materiali përgatitur nga korrespondentja Jonadi Ahmeti.
Pas lidhjes përmes autostradës së Durrës Morin Merdar, Kosova është e gatshme të ketë një lidhje tjetër me Shqipërinë nëpërmjet një linje hekurudhore, thon autoritetet në Prishtinë. Sipas tyre, por dhe ekspertëve të kësaj fushë, me gjithë efektin pozitiv të autostradës, rruga hekurudhore mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ishte një mundësi e mirë për të ulur edhe me shumë koston, si dhe për të stimuluar zhvillimin ekonomik. Agron Thaçi, drejtori i hekurudhave të Kosovës, pohon se ekzekutivi i vendit është i gatshëm për realizimin e këtij projekti. Për këtë qëllim, ai tha se kanë pasur disa takime me autoritetet në Shqipëri për të shikuar mundësitë financiare për fillimin e realizimit të këtij projekti.
Kemi biseduar me hekurudhat e Shqipërisë që ta riaktualizojmë, t'i shtrojmë çështjet në tavolinë, t'i shohmi me gjithë ekspertët, ta shohmi fizibilitetin se sa do të jetë fizibile dhe cilat janë mundësitë financiare dhe burimet financiare që do të mund t'i gjenim, po themi hoptas qeveria e Kosovës, Kruat e Kosovës, në përgjësi, shteti i Kosovës është shumë jetësisht interesum për të lidh me Shqipërinë dhe me Kurudh.
Megjithatë, Thaçi tregon se kjo ka dishmëri. Duket e vështirë realizueshme për shkak të kostos financiare, terrenit e papërshtatshëm dhe gjasisë e kurudhës në shtetin shqiptar.
Bëhet fjalë nga ana tyne e shtetit shqiptar për dikon 83 kilometra me një konfiguracion shumë të vështirë, ndërsa nga ana jon bëhet fjalë për 17 deri 20 kilometra me një teren shumë të përshtatshëm. Prandaj ne jemi në bisedime, është vullneti i qeverisë shqiptare, qeverisë Kosovës, po të shohim në vitet në vazhdim, do shta mas një viti, dy vite.
Krijimi kësaj lidhje është i domosdoshëm dhe i nevojshëm, thotë edhe Florim Grajqevci, profesor në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, krijimi infrastrukturës hekurudhore do të sjellë mundësi të reja zhvillimit ekonomik në mes këtyre dy shteteve.
Krijimi i lidhje të hekurudhës Kosovë-Shqipëri, ndoshta për momentin duket pak kapshme, po unë shpresoj që një ditë do të jetë domosdoshmëri edhe do të realizohet. Nevoja është jashtëzakonisht e madhe, sepse me hapjen e linjës hekurudhore Kosovë-Shqipëri krijohet mundësia e daljes së mallrave nga deti Adriatik përmes portit të Durrësit dhe në Evropën ose në Evropën jugindore ose në Evropën e Mesme. Ashtu që kjo është një domosdoshmëri jashtëzakonisht e madhe. Unë e shqiptoj me gjelozi që këtë projekt do të bërë. Kur dhe që të kryon kushtet?
Sidoqoftë që nga ndërtimi autostrades Durrës Morin Merdarën nga ana Shqipëris dhe pjesës tjetër të rrugës të quajtur Ibrahim Rugova, dërtuar nga Kosova, janë shtuar ndjeshëm marrëdhënie tregtare dhe fluksi turistëve në mes e dy shteteve. Ndërkaq funksionimi i një linje hekurudhore mes dy shteteve, sipas eksperteve, do të ulte ndjeshëm kostot trafikun automjeteve si dhe ndotjen atmosferike të shkaktuar nga djegja e karburanteve. Po ashtu, linja hekurudhore Prishtinë-Prizren-Tiranë-Durrës i mundëson dalje më të lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në zhvillimin ndërkombëtar. Sanksionet perëndimore kanë nisur të coptojnë ekonominë e Iranit. Moneda kombëtare ka rënë në nivele rekord, ndërkohë që autoritetet tentojnë të krijojnë strategji për trajtimin e krizës. Por a do të jetë rrezik edhe për vetë perëndimin nëse ekonomia iraniane bie edhe më shumë? Korrespondenti Charles Rknagel raporton.
Sanksionet e perëndimit mbi programin bërthamor të Iranit janë duke çuar Republikën Islamike në një territor të panjohur. Të çarrat në ekonomi janë bërë të qarta nga rënja rekorde e monedhës kombëtare kundrejt dollarit amerikan. Problemi më i madh për Iranin tani është se si të mbrojë rialin nga devalvimi i mëtejshëm. Një strategji e Iranit është t'ju ofrojë klasave të ndryshme të bizneseve qasje në norma të ndryshme të këmbimit, por kjo strategji rrezikon të shkaktojë jo stabilitet më të madh në ekonomi, kur bizneset të shtyhen për marrjen e normës më të mirë të këmbimit. Teherani ka bërë përpjekje të sigurojë qytetarët se ekonomia e tij mund të jetë e vetëqëndrueshme nëse është e nevojshme të jetë. Por Edward Bell nga Instituti i Inteligjencës Ekonomike thotë se argumenti nuk ka kuptim. Ka shumë fjalë nga udhëheqësit iranian për ekonominë rezistuese e cila nuk ka nevojë të varet nga tregtia me partnerët e jashtëm. Por në realitet ky lloj i politikës nuk mund të jetë i qëndrueshëm për kohë të gjatë dhe mund të shkaktojë dëme serioze në jetën e iranianëve të zakonshëm, thotë Bell. Nëse Irani do të përballet me regjim të gjatë sanksionesh, problemet mund të mos ndalojnë brenda kufive të tij. Rënja e lirë e rialit tashmë ka dërguar turma iranianësh në vendet fqinje për të këmbyer monedhën e tyre në dollar dhe euro. Më e rrezikshme për fqinjet e Iranit është mundësia që ekonomia e rënduar e tij të shkaktojë trazira brenda vet Iranit. Një gjë e tillë mund të ketë efekte të papritura në rajonin tashmë të trazuar. Arkitektet e sanksioneve nuk e kanë ndërmend t'i ndalojnë ato derisa Irani t'ju kthehet negociatave për programin e tij bërthamor. Por edhe perëndimi mund të përjetojë probleme nëse doza e sanksioneve rritet shumë.
The US and European Union have had to be very careful about.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë të kujdesshëm për të mos rënë me këmbë në baltë, pasi ekonomia globale mbetet mjaft e ndjeshme. Nëse prodhimet e Iranit hiqen plotësisht nga furnizimet globale me naftë, do të ishte mjaftueshme që Shtetet e Bashkuara të kthehen në recesion dhe të shtohen efektet e kësaj që po përjetojmë në Evropë, thot Bell. Një tjetër rrezik është se presioni mbi iranianët e zakonshëm mund të nisë një lloj faji midis Iranit dhe Perëndimit rreth asaj se kush është përgjegjës për vuajtjet e tyre. Ghanem Nuseibe, analisti politikave që mund të shkaktojnë rreziqe, thotë se është e vështirë të parashikohet se cila palë do të fitojë.
It's a gamble for both the West and the Iranian regime.
Është një lojë për të dy, për Perëndimin dhe regjimin e Iranit. Është e pamundur të thuhet se kush do të fitojë sfidën. Është e pamundur të dihet nëse shumica dërmuese e popullsisë do të jetë pro perëndimore apo pro regjimit, thotë Nuseibe.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Studimi i fizibilitetit kërkon vepra dhe jo fjalë boshe, thon pjesëtar të shoqërisë civile në Kosovë. Gjermania propozon pezullimin e heqjes së vizave për Serbinë, Maqedoninë. Shtetet e Bashkuara kritikojnë Rusinë për politikë moralisht të bankrotuar ndaj Sirisë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Mariloviç dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.